что случилось?
Kas notika pirms gada? Kā jūs to atceraties?
Во-первых, что касается референдума, ну это, конечно, сфальсифицированный был референдум, заведомо было понятно, что они
Pirmkārt, kas attiecas uz referendumu, tas, protams, bija falsificēts. Bija zināms, ka neviens šo referendumu, kas sarīkots okupētā teritorijā, neatzīst. Tomēr Kremļa propaganda to turpina izmantot. Tika runāts, ka ir piedalījušies 82%, bet patiesībā, un tās ir precīzas liecības, piedalījās tikai 34%, un nav teikts, ka viņi visi nobalsoja par pievienošanos Krievijai. Tas bija vājš mēģinājums slēpt agresiju, ko viņi bija pastrādājuši. Tagad jau pats Putins atklāts stāsta, kā tas viss tika gatavots. Krimas tatāri, Krimas pamatiedzīvotāji šajā situācijā izrādījās paši aktīvākie. Viņi draudzīgi bojkotēja šo referendumu. Mūsu aprēķina liecina, ka no 180 tūkstošiem, kam bija tiesības balsot, piedalījās tikai 900 līdz 1000 cilvēku. Tas ir tikai apmēram 0,5%. Vairums no viņiem naivi uzskatīja, ka ja viņi nobalsos par Krimas palikšanu Ukrainas sastāvā, proti viņi tiešām noticēja, ka šis ir referendums. Protams, mums bija nopietnas bažas, ka okupantu galvenais sitiens būs pa Krimas tatāriem, un šīs bažas pilnībā piepildījās. Šobrīd Krimas teritorijā viņi galvenokārt cīnās pret Krimas tatāriem, bet es neteiktu, ka visi pārējie iedzīvotāji atbalsta okupantus. Tālu no tā. Bet traģēdija tajā, ka no Krimas iedzīvotāju noskaņojuma vēlmēm tagad vairs nekas nav atkarīgs. Pat ja kāds sāks runāt par jaunu referendumu rīkošanu par Krimas statusu, tad tas jau tiks vērtēts pēc Krievijas federācijas krimināla kodeksa panta kā aicinājums uz separātismu. Tas draud ar brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem. Tādēļ runas par to, ka Krimas iedzīvotāji paši sagribēs. Tā nebūs. Galvenā cerība ir, ka Rietumu valstu sankcijas būs tik efektīvas, ka piespiedīs Krieviju pašu pamest šo teritoriju.
На то, что санкции западных стран будут настолько эффективными, что заставят Россию самому покинуть эту территорию.
Kāda šobrīd ir situācija Krimā? Kas ir izmainījies šī gada laikā iedzīvotājiem, Krimas tatāriem?
Целом я бы сказал так, что вернулась советская власть. Худшим его варианте, никак не перестроечный период.
Но Es teiktu, ka ir atgriezusies padomju vara, tā sliktākajā variantā, nevis kā perestroikas periodā. Atgādina 50. Gadus, ka nebija iespējams neko runāt. Perestroikas laikā varēja kaut ko runāt un pat publicēt. Tagad tā nav. Nav nekādu demokrātisku brīvību. Daži cilvēki kopā savāksies, un tas jau ir nelikumīgs mītiņš un lielas soda naudas. Nesen cilvēki vienkārši nolika ziedus par godu slavenā ukraiņu dzejnieka Tarasa Ševčenko dzimšanas dienā. Un tikai tāpēc, ka viņiem bija Ukrainas nozīmītas, viņiem jau piesien kriminālu atbildību. Notiek kratīšanas meklējot aizliegto literatūru un ieročus. Aizliegtā literatūra mums jau ir aizmirsts jēdziens no padomju laikiem, bet tas tagad atkal ir atgriezies. Runāja, ka ir aptuveni 3000 grāmatu nosaukumu, kuras aizliegts lasīt un glabāt. Neviens nezin, kuras tieši grāmatas ir aizliegts, un ieejot jebkurā mājā droši vien var atrast vairākas grāmatas, kas atrodas sarakstā. Sociālā situācija ir pasliktinājusies. Lai uzmundrinātu, sākumā viņi strauji pacēla pensijas un algas, bet tagad šīs algas atkal ir 2 vai 3 reizes samazinātas. Cenas ir būtiski augstākas, taču produkti ir kļuvuši 2 vai 3 reizes dārgāki. Kā jau visos totalitāros režīmos, labi dzīvo un lielu algu saņem policija, armijnieki. Vēl vakar man ziņoja skaitļus, ka ja ārsti un pedagogi saņem apmēram 8000 rubļu, tad militāristi, drošībnieki vai administrācijas ierēģi līdz 100 000. Proti, tas uz kura turas okupācijas vara, tiek ļoti labi piebarots. Krimas tatāri ir smagākā situācijā, jo ir diskriminācija attiecībā uz pieņemšanu darbā. Viņi tiek uzskatīti par neusticamiem. Un notiek milzīgs darbs, lai sašķautu Krimas tatārus. Ir mēģinājumi likvidēt medžlisu vai arī to pārreformēt, izveidojot ar roku barojumu medžlisu. Medžlisa vadībā ielikt cilvēkus, kas būtu paklausīgi okupācijas varai, un paziņot, cik viņi ir priecīgi būt zem Krievijas varas. Pagaidām viņiem tas neizdodas, bet tiek izmantotas dažādas metodes – draudi, šantāža, uzpirkšana.
Izmantojot dažādas metodes, ugrozi, šantāža, podkupa, takim metodam.
Jums tagad ir aizliegts braukt uz Krīmu, bet jūs droši vien sazināties ar tur dzīvojošajiem. Kādu viņi redz savu nākotni?
Ну, там по-разному. 100% сказать, что вот все крымчане, жители...
Nevar teikt, ka visi 100% Krimas iedzīvotāji tā domā. Tur dzīvo dažādi cilvēki. Krimas tatāru domāšana, izturēšanās veids un attieksme pret okupācijas varu ir pavisam citāda nekā, teiksim, krievulodīgajiem iedzīvotājiem. Jūs reti atradīsiet cilvēku, kurš teiktu, ka ir labi, ka tagad ir Krievijas vara. Bet arī neizteiksies pret okupācijas varu, jo zina, ar ko tas viņiem var beigties. Es teiktu, ka iedzīvotāju saprātīgā kā daļa gaida šī mūrga beigas. Viņi gaida, kad beidzot pienāks beigas šai okupācijai un ir gatavi paciest jebkādas grūtības.
Bet vai pienāks beigas?
Mēs ceram, ticam, esam pārliecināti. Jautājums tikai par termiņiem. Ir cilvēki, kas domā, ka tas ir uz ilgu laiku, līdz viņu mūža beigām, un tādēļ cenšas kaut kā pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Ir vēl arī ļoti neliela cilvēku grupa, kuru var saskaitīt uz rokas pirkstiem, kas ļoti baidās, ka okupanti aizies. Jo šobrīd savu līdz cilvēku nicinājumu viņi jūta tikai aiz muguras, bet tad cilvēki viņiem spļaus tieši ceļā. Bet vispār krievulodzīgi iedzīvotāji arī tagad sāk izprast. Tagad jūs tur neredzēsiet Krievijas karogu pārpilnību.
Cenāt uži prazrēņa. Šās jūs tam neuvidīt, tiek abīlija ruskih flagov.
Kā jūs vērtējat šī brīža valdības Kijevā politiku attiecībā uz Krīmu? Un vai jūsuprāt tajā vajadzētu ko mainīt?
Довольно часто встречаемся с президентом, мы говорим, но, к сожалению, не все, что говорит президент, выполняется.
Mēs diezgan bieži tiekamies ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko. Mēs runājam, bet, diemžēl, ne viss, ko runā prezidents, tiek izpildīts. Ne visi mūsu priekšlikumi tiek cauri. No mūsu skatu punktu, protams, vajadzētu izveidot okupēto teritoriju lietu ministriju un izstrādāt Krimas atgriešanas stratēģiju. Tās pagaidām nav. Man ir jāsaka, ka īpaši Krimas tatāri ļoti asi reaģē uz to, kā Ukraina un izturas attiecībā pret Krīmu. Ja kādās sarunās vienošanos tekstos nav pieminēta Krīma, tas tiek uzsverts ļoti sāpīgi. Sākas runas, ka viņi mūs nodevuši, aizmirsuši, ka mēs vairs viņiem neesam vajadzīgi. Tādas lūk lietas. Es prezidentam par to teicu, un viņš pats visās savās uzrunās cenšas noteikti pieminēt Krīmu. Mums ir arī ļoti svarīgi, lai par jautājumu pastāvīgi runā starptautiskās institūcijās, lai Krīmas jautājums nekļūst par kādu iesaldētu konfliktu kā Piedņestrā, Kalnu Karabahā. Tā mūsu tautai būtu katastrofa. Ja runājam par Krimas atbrīvošanas veidiem, tad mums pats nepieņemamākais ir kara ceļš. Jo šādā gadījumā Krimas tatārus sāks iznīcināt, pat ja viņi neizteiks simpātijas Ukrainai. Krimas tatāri nepieņem okupāciju un tiek uzskatīti par piekto kolonnu. Tāda lūk ir situācija. Tādēļ mūsu pamata stratēģija ir Krievijas pilnīga izolācija. Tās novešana līdz tādam stāvoklim, ka Krievija pati gribēs atbrīvot Krimu.
Что Россия сама захочет освободить Крым.
Jūs esat teicis, ka Ukrainai ir jāpārtrauc Krimai piegādāt elektrība, ūdens, jāpārtrauc tirdzniecība.
Par to es arī runāju ar prezidentu, bet es nerunāju par blokādi. Es vienkārši pamatojos uz to, ka tiklīdz Krievija sagrāba Krimu, tā uzņēmās pilnīgu atbildību gan par pārtikas produktu piegādi, gan elektrību. Krievija droši vien neokupēja ar aprēķinu, ka mēs barosim un apgaismosim okupēto teritoriju. Tad lai arī pati par to uztraucas. Es saprotu, ka piegādāt pārtikas produktus no Krievijas ar lidmašīnām vai par Kerčas šaurumu būs daudz dārgāk. Nu tad lai piemaksā no savu budžeta, ja reiz izgāju uz šo avantūru. Mums viņi nav jābaro. Tādēļ es domāju, ka jārīkojas šādi.
Tas būtu smagi arī Krimas tatāriem.
Tieši Krimas tatāri man visu laiku zvana un saka, kad jūs reiz izbeigsiet šīs piegādes. Cik ilgi jūs barosiet okupantus? Vai tur Kijevā nedomā? Viņi saka, ka mēs esam gatavi paciest, mēs vēl ne to vien esam pārcietuši. Krimas tatāra lieliski apzinās, ka viņiem nav perspektīvas okupantus. Pētajā Krimā. Tādēļ viņi ir gatavi ciest grūtības, lai tikai ātrāk būtu brīvība.
Ko jūs domājat par pieņēmumu, ka Kremlis grib iet tālāk uz Mariupoli, lai izveidotu savu zemes savienojumu starp Krimu un Krieviju?
Tādi plāni ir. Viņi ne tikai grib savu zemes savienojumu no Mariupoles līdz Krimai, bet vēl arī Hersonas apgabalu paņemt un Odesas apgabalu un vispār atraut Ukrainu no Melnās jūras. Es īpašu dramatismu šajos pieņēmumos neredzu, jo manuprāt, jo tālāk Krievija pārvietosies iekš Ukrainas, jo tuvākas būs Krievijas beigas.
Kā jūs to domājat?
Это будет способствовать распаду этой страны. Хотя я не сторонник того, чтобы эта страна распалась.
Tas veicinās šīs valsts sabrukumu. Es gan neesmu atbalstītājs tam, lai šī valsts sabrūk. Jo tā ir kodola valsts un draudus radīs tas, kura rokās nonāk šie kodola ieroči. Mēs vēlētos, lai Krievija ir demokrātiska valsts, bet savās robežās.
Страной, но в своих границах.
Tad jūs nezināt, nevarat pateikt, vai Krima tiks atgriezta Kievas kontrolē. Kam jānotiek, lai tas notiktu?
Ну, во-первых, знаете, вот трудно предвидеть шаги России.
Pirmkārt, ir grūti paredzēt Krievijas soļus, ko tā darīs tālāk. Ja Krievijas vadība balstītos uz Krievijas valsts pamata interesēm, tai vispār nevajadzētu ienākt Krimā. Jo tagad ir nodarīts tik liels kaitējums gan prestižam, gan ekonomikai un vispār valstī. Tomēr Krievija to dara. Tādēļ, ko darīs, kādu soli šī valdības spers rīt, arī nekādu nevar paredzēt. Es balstos uz to, ka Krievijā veseliem saprātam tomēr ir jāgūst virsroka. Līdz kādai robežai viņi galu galā to var paciest. Un lai šos saprātīgos spēkus iedrošinātu beidzot rīkoties, ļoti vajag pastiprināt sankcijas. Tāpēc, ka šie noziegumi un teritorijas sagrābšana ir starptautisks noziegums. Tas nedrīkst palikt nesodīts.
Потому что эти преступления, это международные преступления, захват чужой территории, она не должна оставаться безнаказанным.
Kā jūs vērtējat to, ko dara rietumi? Vai dara pietiekami? Vai sankcijas ir pietiekamas?
Я считаю, что явно не достаточно, потому что она немножко выглядит даже очень некорректно по отношению к Украине, потому что мы в 94 году подписываем Будапештский меморандум об отказе.
Uzskatu, ka sankcijas ir acīm redzami nepietiekamas. Tās pat izskatās ļoti nekorekti attiecībā pret Ukrainu, jo mēs 94. Gadā parakstījām Budapeštas memorandu par atteikšanos no kodolieročiem, pilnībā paļaujoties, ka tas mums garantēs drošību un teritoriālo vienotību. Bet kad viena no garantētāju valstīm tā vietā lai aizsargātu mūsu vienotību, pati sagrāba mūsu teritoriju. Citām rietumvalstīm vajadzēja reaģēt asāk un izlēmīgāk. Bet kad mums saka, ka mēs nevaram jums dot ieročus, jo nevēlamies kara paplašināšanos, lūk, to mēs nesaprotam. Mēs taču nesakām, lai amerikāņu vai britu karavīri nāktu šeit karot. Nē, mēs runājam tikai par ieročiem. Bet pat tajā mums atsaka. Tur ar pašiem modernākajiem ieročiem iznīcina mūsu pilsoņus, bet mēs nevaram dot pretsparu, jo mums ieročus nedod. To mūsu ļaudīm ir grūti paskaidrot.
Tam iz samu savremenu oružiju uništažājot naši graždani. А мы не можем ответить им, потому что нам оружие не дают. Вот это трудно объяснить нашим людям.